Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta sve indicira moguće vanredne izbore u Crnoj Gori.
Prazna državna kasa, dalji rast zaduživanja, slabe šanse za dogovor vladajućih DPS i SDP o rebalansu budžeta, ali i po drugim pitanjima sve dublji jaz među dugogodišnjim koalicionim partnerima, kao i izbijanje novih afera, najavljuju vruću političku jesen u Crnoj Gori.
Dok na nivou države malo ko šta poduzima na ekonomskom razvoju, dotle mladi ljudi u Bosni i Hercegovini rade punom parom u sopstvenim firmama.
Radimo prilično ozbiljne projekte za ozbiljne klijente, većinom opet u Sjedinjenim Američkim Državama. Nokia, mi od nedavno imamo ugovor čak i o razvoju softvera za Apple. Kadrom koji mi imamo smo zadovoljni, mi smo ih rukom birali, međutim, hronično u Bosni i Hercegovini postoji problem nedostatka IT kadra i nepostojanja kvalitetnih obrazovnih institucija koji će proizvesti dovoljan broj IT inženjera.
Mjesec dana uoči Beogradskog Prajda, aktivisti inicijative mladih ispred parlamenta izveli flashmob akciju s porukom.
Da pozovemo, pošto se danas zasedanje Skupštine Srbije, sve političare da budu na čelu ovogodišnje parade koja će se održati 28. septembra.
Došlo je samo dvoje?
Zato što po zakonu, ukoliko je dvoje, ne mora skup da bude prijavljen.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve se češće u Crnoj Gori postavlja pitanje da li su zbog političke i ekonomske situacije i sve zategnutih odnosa u vladajućoj koaliciji na pomolu vanredni parlamentarni izbori. Dimitrije Jovićević kaže da dok iz vladajućeg DPS-a smatraju da je za prijevremeno testiranje političke volje građana potrebe nema, u opoziciji kažu da bi izbori bili najlogičniji izlaz iz postojeće situacije, ali ih prije proljeća ne očekuju.
Prazna državna kasa, dalji rast zaduživanja, slabe šanse za dogovor vladajućih DPS i SDP o rebalansu budžeta, ali i po drugim pitanjima sve dublji jaz među dugogodišnjim koalicionim partnerima, kao i izbijanje novih afera, najavljuju vruću političku jesen u Crnoj Gori. No, da li će biti toliko pregrijana da će izazvati temperaturni šok oličen u vanrednim parlamentarnim izborima, niko sa sigurnošću ne predviđa. Za Đukanovićevu DPS izbori već na jesen su nemogući, prije svega iz tehničkih razloga, odnosno, kako je ocijenio poslanik te partije Predrag Sekulić, zbog poštovanja rokova od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i činjenice da radna grupa zadužena za izmjene izbornog zakonodavstva još nije završila svoj posao. Sekulić međutim ne isključuje da su nenadani izbori mogući već na proljeće i sa tim je saglasan Slaven Radunović iz opozicionog saveza Demokratski front.
Ali mislim da ova vlada ne može da preživi novu godinu i da će negdje u to vrijeme morati da budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, pretpostavljam za neki od prvih mjeseci sljedeće godine. Nije jedini izazov rebalans koji se očekuje u narednom mjesecu. Računam da će socijaldemokratska partija da istrguje na neki način sa DPS-om i oni će taj izazov da nekako prebrode. Međutim, nailaze novi izazovi, dolaze na naplatu novi računi, privatizacija, Alan Milo Đukanović i njegova ekipa, tako da jednostavno SDP će vrlo brzo morati se odlučiti hoće li da pobjegne sa broda koji definitivno tone ili će da potone zajedno sa tim brodom.
U SDP-u, kako nam je saopštio portparol Mirko Stanić, ne žele da komentarišu nagađanja da li je vanredno glasanje za novi sastav Skupštine moguće već ove zime ili na proljeće sljedeće godine. I dok pojedini analitičari smatraju kako je socijaldemokratama sužen prostor i ograničeno vrijeme za odluku da raskinu koaliciju sa DPS-om i to politički kapitalizuju, abolirajući istovremeno sebe za saučesništvo u pogrešnosti odlukama Đukanovićeve vlade, Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore ukazuje kako će sve to zavisiti od predstojećih izbora u pojedinim opštinama.
Vjerujem da SDP kalkuliše da providi lokalne izbore kako će proći Petnicu i Mojkovac izvjesno i Cetinje svakako i oni će biti brzo i eventualno Podgorica i zavisnosti ukoliko dobiju neku podršku, ukoliko shvate da je, odnosno ukoliko procjene da je njihov rejting porastao i da mogu da ili s jedne strane vrše jači pritisak na DPS da im da još vlasti, ili ako to ne, onda eventualno na neke nove izbore bi se odlučili, ali svakako ovako stanje ne može dugo da traje. To je svakome jasno, naročito ekonomska situacija, da se nešto mora raditi.
Dakle, u svakom slučaju loptica je u dvorištu SDP-a u narednim mjesecima.
Pa jeste, ali zaboravljamo i manjinske partije i dovoljno je i oni da otkažu koaliciju i to bi već bio uslov za raspisivanje izbora, ali mislim da su negdje na držati iste politike kao SDP.
Da li će do vanrednih parlamentarnih izbora dovesti sve dublje ekonomsko propadanje ili sve oštriji politički antagonizmi, pitanje je na koje od medijskih analitičara nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Kad god bili održani, uvjeren je Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, vanredni izbori donijeće dugo očekivane krupne političke promjene u Crnoj Gori.
Gotovo sam siguran da će da ozbiljnih promjena da dođe, kako unutar, ja lično računam i unutar same Demokratske partije socijalista, nakon definitivnog poraza na izborima da će da dođe do velikih promjena. A što se tiče opozicije, računam da ćemo da budemo i pametni i iskusniji nego što smo bili posle pobjede u Nikšiću i da neće biti problema oko sastavljanja nove vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Prema podacima Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, još je nepoznata sudbina više od 8000 osoba za kojima se traga nakon proteklog rata. Najveći problem jeste nepostojanje informacija o tome gdje se nalaze preostale masovne i pojedinačne grobnice, što je jedan od zakonskih imperativa kojeg ne poštuju ni državni organi. Porodice pak ne odustaju od nade da će svojim najmilijima bar omogućiti dostojanstveno posljednje počivalište. Dženana Halimović.
Ranko Bošnjak punih 20 godina živi u neizvjesnosti i nada se da će pronaći tijelo svog brata Dobroslava, kojeg je rat zatekao u Fojnici, gdje je iz Kanade došao u posjetu roditeljima. Kad je počeo rat, pokušao je preko Prokuškog jezera i Bugojna doći do Splita, kako bi se vratio supruzi i kćeri u Kanadu. Zatočen je na području Bistričke Rike i od tada mu se gubi svaki trag.
Molio bi dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje su im kosti, da možemo sahraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob. I budimo se svaki put i njegova supruga i ćerka iz Kanade plaću. I meni isto tako nije jednostavno za to sve, da se znaju barem kosti pokojna majka dok je bila živa, samo da znamo gdje su nam dječje kosti.
Ovo je samo jedna od tužnih sudbina koju dijele porodice širom Bosne i Hercegovine. Sve žele isto, da znaju gdje su kosti njihovih najmilijih. Iako je Bosna i Hercegovina impresivan primjer u oblasti pronalaska nestalih osoba, kojih je do danas identifikovano preko 70%, problemi su i dalje prisutni. Informacije o masovnim i pojedinačnim grobnicama se kriju, a prisutni su i problemi u primjeni zakona. Predsjedavajući savjetodavnog odbora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, Kemal Pervan.
Nedostatak pravih informacija o mjestima, lokaciji potencijalnih grobnica. Nema dovoljno saradnje vlasti Bosne i Hercegovine sa Institutom Bosne i Hercegovine, odnosno tužilaštva Bosne i Hercegovine, MUP-ova i obavještajnih službi sa istražiteljima na terenu Instituta Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, Milutin Mišić.
Mi recimo nemamo nikakvu zajedničku analitiku, niti zajedničke institucije na nivou da li tužilaštva Bosne i Hercegovine, da li na nivou instituta, da li neke druge stručne institucije koja bi vršila analizu svih informacija koje smo do sada pribavili. I time bi mogli ići možda lakše kao odgovornosti. Mi smo još uvijek u ovom procesu suviše razjedinjeni da bismo brzo i efikasno uprli prst na onoga koje je najodgovorniji.
Jedan od razloga je i nepostojanje političke volje da se zatvori poglavlje traženja nestalih. Predsjednica regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije, Ema Čekić, kaže kako politika na mnogo načina opstruira procese traženja i pronalaska nestalih. I sama već više od 20 godina traga za nestalim suprugom.
Da pitate te političare koliko ima nestalih osoba, oni ne znaju. I to je jedna opstrukcija koja mi želimo da se ne vrši nad nama, nego da je ukažemo onima ljudima koje je neko birao od tog naroda i postavio na to mjesto da nam pomogne u rješavanju problema nestalih osoba. 21. godina je od prvih nestanaka. Šta smo učinili? ništa.
U zemlji koja je jedina u regionu ima zakon o nestalima, on se ne provodi naročito u dijelu koji obavezuje institucije zemlje da daju podatke o lokacijama potencijalnih grobnica. Predstavnici porodica nestalih Srba s ovim su se problemom susreli u Sarajevu, gdje nisu dobili potrebne informacije prije nego što je počelo iskopavanje na gradskoj deponiji. Milutin Mišić.
Mi, nažalost, od institucija koje bi mogla da daje informacije, nismo dobili nikakvu pouzdanu informaciju koja bi mogla da nam učini ovaj proces efikasnijim.
Da je država ta koja treba voditi računa o tome da nestali budu pronađeni, a njihovi dželati kažnjeni, nedavno je presudio i Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, a po žalbi porodica petorice nestalih iz Sarajevske opštine Vogošća, koja je tokom rata bila pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske. Posljednji put su viđeni 16. juna 1992. godine u logoru zvanom Planjina kuća. Švicarska asocijacija protiv nekažnjivosti zastupala je porodice tokom postupka. Koordinatorica trajala Leila Mamut.
Ono što je naloženo vlastima Bosne i Hercegovine je da nastave svoje napore u rasvjetljavanju sudbine ovih petoro nestalih Vogošćana, kazne počinilaca ovih dijela, ukinu kao obavezu proglašenje nestale osobe umrlom kako bi se pristupilo invalidnini i ostalim pravima i socijalne zaštite, dodijeli kompenzaciju, naravno da poduzme sve ostale mjere, prije svega iz oblasti krivičnog gonjenja.
Cilj je zaustaviti širenje lažnih informacija, kojih je, kaže Ema Čekić, bilo previše.
Par puta mi se to dešavalo da neka porodica srpske nacionalnosti dođe u Vogoši i treba prodati zemlju i pusti neku neistinu o nekoj grobnici. Molim sve one koji znaju, jer su mi tri majke umrle koje su izgubile po jedno dijete. Te majke su čekale da dobiju kosti svoje djece da ih dostojanstveno sahranimo.
Zbog unutrašnjih nesuglasica u institutu još nije završena ni centralna evidencija nestalih osoba. U toku je i revizija kosturnica za koju u Institutu za nestale Bosne i Hercegovine vjeruju da bi do kraja godine, nakon obrade novom tehnologijom, moglo pomoći da se broj nestalih značajno smanji, a s njim i politizacija žrtava koja je itekako dobra podloga za obračune u postratnoj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Međunarodni dan nestalih u Beogradu prvi put zajedno predstavnici porodica onih kojima se tokom rata izgubio svaki trag uputili su apel vlastima Kosova i Srbije, međunarodnim autoritetima, ali i javnosti. Tragične sudbine ovih ljudi udružile su njihove razlike, potisnuli sva politička razmimoilaženja, kaže Ognjen Zorić, koji ima priču u cjelini.
Zajednički bol i ista pitanja spojili su porodice Srba i Albanaca nestalih na teritoriji Kosova tokom 1998. i 1999. godine. Upravo jer je poruka ista, ove godine zajedno su je i uputili.
Vratite naše nestale ili nam konačno kažite istinu o njihovom stradanju.
Stoji u zajedničkom proglasu nazvanom Pismo nezadovoljstva porodica nestalih Srba i Albanaca, koje je pročitala Nataša Šćepanović, čijim se roditeljima u kosovskom gradiću Istok izgubio svaki trag. Slične su priče i Luša Krasnićija, koji danas vodi udruženje Porodica nestalih 27. april Meja kod Peći, kao i Olgice Božanić iz udruženja Porodica nestalih i kidnapovanih na Kosovu. Njihove tragedije razlikuju se samo po jeziku na kome su ispričane.
Kompak štijem.
Meni je teško da to ne pričam.
Rasti konkretno, tragedija familije s ime kao 12. april mora na tom ljetom ramjes.
O tragediji moje porodice koja se dogodila 27. aprila.
Ne v šatim tim, ne štepi
u mom selu, u mojej kući.
Koji je mi ratuar da uštrija Serga.
Gde nas je okolila srpska vojska.
Dhe nga të cilet jam da dy vlezër të mi dhe vlaj babat.
I svojom prilikom je i kidnapovana dva moja brata.
Dhe të
i moj stric.
1898. godine napadom OVK na Orahovac i okolna sela Retimlje i Pteruše. Kidnapovani su svi Srbi u oba sela i odvedeni u logore, a ja sam lično sa porodicom doživjela napad u stanu u centru Orahovca. Na akcijom delegacije Međunarodnog komiteta grupa u 35 civila se oslobađa, među njima žene i po jedan starac iz oba sela, a 24 muškaraca iz oba sela su se vodili kao nestali, među njima su moja dva rođena brata Todor i Lazar Kostić.
Istina je reč koja dominira u priči naša oba sagovornika, Luša Krasnićija i Olgice Božanić. Rasvjetljavanje sudbina njihovih najmilijih, ono je za čime teže već deceniju i po. Kako godine prolaze, sve manje međutim imaju vere da će im nadležni to i pružiti.
Sve žrtve
imaju pravo
edhe familjarësve që në gjenje shumë të rëmë,
pa i njihove porodice koji su vrlo të shumë sani,
etniteti,
bez odira na etničku pripadnost.
Pra, si përfundim vijet që nuk është problemi që nuk mundet dhe nuk dijet, por nuk
dakle, nije problem o kome se ne može govoriti, odnosno koji ne postoji, nego ne postoji volja da se taj problem reši dhe, u odgovarajućem.
Duke ditur se,
go. Poču da neko odgovara pred lice pravde da se ovi zločini ovakve vrste ne bi dešavali u regionu. Da mi se da prava istina, dokle su moja braća i rođaci bili živi.
Upravo kritike koje porodice izriču na račun nadležnih podstakle su predstavnika Međunarodne komisije za nestala lica Iljbera Morinu da i sam pozove vlade u regionu da učine veći napor u rešavanju sudbina nestalih, uz napomenu da organizacija koju predstavlja nije u mogućnosti da vrši pritisak, već samo da uputi apel i ponudi pomoć.
Naš doprinos je da mi dajemo asistenciju svim vladama, znači mi ne možemo da vršimo neki pritisak vladama da daju informaciju, nego dajemo apel da svim vladama koji imaju informaciju da daju informaciju. Mi nemamo neku mehanizam da vršimo neki pritisak, nego imamo odličan saradnju sa svim vladama i dajemo naš puni doprinos u izvrađenju DNK analize i ostale tehničke usluge, ali nemamo neki mehanizam da teramo vladama da daju informaciju.
Na kraju, porodice Srba i Albanaca nestalih na Kosovu u pismu koje čita Nataša Šćepanović zajedno podvlače.
Zahtevamo, tražimo, molimo vas da učinite sve što je u vašoj moći, da se postojeći mehanizmi pokrenu, a nadležne institucije počnu ozbiljno baviti pitanjem pronalaska svih nestalih lica.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Crnoj Gori različiti podaci o broju nestalih državljana tokom ratova 90-ih, dok je na vladinom spisku 61, najviše na Kosovu, podaci udruženja nestalih i civilnog sektora govore o znatno većem broju ljudi. Porodice nisu zadovoljne onim što država radi, dok u vladinoj komisiji za nestala lica kažu da je riječ o politički osjetljivom pitanju. Profesionalno i sistematski radimo na rješavanju problema, prenosi riječi nadležnih Olivera Nikolić.
U crnogorskom ogranku koalicije Rekom, organizacije koja radi na popisu žrtava ratova 90-ih, ukazuju da je teško govoriti o preciznim informacijama i navode različite podatke o broju nestalih crnogorskih državljana tokom ratnih 90-ih. Koordinatorka Rekoma za Crnu Goru Mirela Rebronja u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ono što su podaci za Crnu Goru, zvanični podaci Komisije za nestala lica, jeste da je u toku traganje za 62 lica u ovom periodu od prošle godine do danas. Prema podacima kojima trenutno raspolažemo, pronađena su dva lica od kojih je jedna žrtva zločina u Štrpcima. Međutim, podaci Crvenog krsta su se nešto razlikovali, pa je prema toj informaciji bilo 66 za kojima su oni tragali su teritorije Crne Gore, a udruženje porodica žrtava i organizacije civilnog društva posjeduju podatke da je taj broj znatno veći.
Samo udruženje nestalih i ubijenih na Kosovu raspolaže sa podatkom o 80 crnogorskih državljana nestalih na Kosovu, od čega precizne i kompletne evidencije sa potvrđenim DNK analizama postoje za njih 48. Predsjednik udruženja Ljubiša Filipović za naš program navodi.
48 imamo za sada kompletiranih podataka u našoj evidenciji, mada ima više, ali mi nismo bili u mogućnosti do sada da obiđemo te druge porodice i da uradimo ta dosija, ali nadam se da ćemo ove godine sve to da završimo. Znači ima ih preko 80.
Ljubiša, koji je u ratu na Kosovu izgubio dva brata i strica i čiji se stari brat i dalje vodi kao nestao, kaže da porodice gube strpljenje i nadu da će saznati punu istinu o najbližim nestalim članovima.
Odlaganja, ekshumacije sporo idu, masovne grobnice se premeštaju se posmrtni ostaci, znači tu mnogo malo se radi na tome, znači ne samo s jedne i druge crne granice, nego na prostoru bivše Jugoslavije.
Društvo duguje solidarnost i podršku porodicama u pronalaženju njihovih članova, ističu u crnogorskom ogranku Rekoma i ocjenjuju da bi posvećenost i odlučnost vladajućih struktura na razotkrivanju tragova i pronalaženju nestalih morala i mora biti mnogo veća. Mirela Rebronja.
Dužnost svih nas kao društava i dužnost svih država i pravna i moralna da neprestano i posvećeno rade na rasvjetljavanju sudbine nestalih i prikupljaju podatke o grobnicama i mjestima stradanja, jer je tužna činjenica da je danas dvije decenije od ratova koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije, mi i dalje govorimo o hiljadama nestalih.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Amnesty International zatražio je od vlasti Srbije punu podršku za organizaciju septembarske parade ponosa. Odmah potom, u danu kada se u parlamentu raspravlja o novim ministrima u rekonstruisanoj vladi, aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava performansom ispred Skupštine pozvali su parlamentarce da podrže Beogradski Pride. Milan Nešić je zabilježio.
Manje od mjesec dana do održavanja parade ponosa u Beogradu, vlasti u Srbiji još nisu dale jasne garancije da će delu svojih građana, pripadnicima LGBT populacije, omogućiti poštovanje osnovnih ljudskih prava na slobodno okupljanje. To je glavna zamjerka Amnesty Internationala, koji od vlasti, osim jasnog stava, traži uveravanja da, za razliku od nekoliko prethodnih, ovogodišnji Pride neće biti zabranjen, rekla je za Radio Slobodna Evropa predstavnica te organizacije Sean Jones.
Tražimo punu podršku vlasti paradi ponosa, konkretno da Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađuje sa organizatorima kako bi ta manifestacija bila adekvatno obezbeđena i da u to budu uključene sve strukture vlasti. Ako postoje opravdane pretnje po organizatore i učesnike, obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da istraži i osumnjičene privede pre kraja septembra.
Istim povodom, inicijativa Mladih za ljudska prava ispred zgrade parlamenta u centru Beograda izvela je kratak flash mob performance. Dvoje aktivista, koje su policajci legitimisali s obrazloženjem da nisu prijavili skup, razvili su transparent na kome je pisalo: "Čekamo vas na Prajdu, samo 970 koraka sa nama." Poruka koju su poslali je jasna, objašnjava jedan od njih, Đorđe Bojević.
Da pozovemo, pošto je danas zasedanje Skupštine Srbije, sve političare da budu na čelu ovogodišnje parade koja će se održati 28. septembra.
Došlo je samo dvoje?
Zato što po zakonu, ukoliko je dvoje, ne mora skup da bude prijavljen. Upravo zbog procedure koju imamo svake godine prilikom prijavljivanja parade ponosa, jer smo imali pre nekoliko mjeseci akciju pod nazivom "Čiji je duži administrativni put". Koliko su nacionalistički skupovi trebali da imaju proceduru da bi bili prijavljeni i parada ponosa svake godine.
Kratkotrajni performans privukao je i pažnju nekolicine prolaznika, čiji su utisi bili podeljeni.
Upravo sam rekao, odličan fazon.
Ne podržavam, ali ono, ne smetaju mi, nisam taj fazon. Ne bi im dao da šetaju tu po gradu, nek idu negde tamo, na Adu, Ciganliju.
Treba, i svi iz parlamenta treba da izađu da stanu pored njih i da podrže Pride. To je sjajna stvar.
Iz Beograda, za Radio Sloboda Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Za razliku od preduzeća koja propadaju ili se namjerno uništavaju, mlada bosansko-hercegovačka generacija stvara kompanije poznate i priznate širom svijeta. Počelo je to nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada se u Sarajevu uz vraćanje normalnog života malo znalo šta je to e-mail, internet, softver. Ali tada je bilo onih koji su imali snove i planove. O tome priča Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prije 17 godina trojica mladića, Damir Ibrišimović, Milad Čerkić i Emir Salkić, u studentskoj sobi u Sarajevu počeli su kovati plan o firmi koja bi se bavila izradom web stranica. Damir se prisjeća.
Mi smo tada odlučili da budemo prvi web dizajn i web hosting studio ili kompanija u Bosni i Hercegovini. To nismo tada ni vjerovali da će to biti kompanija. Mi smo počeli raditi web dizajn i web hosting s ciljem da zaradimo nešto sredstava za edukaciju. Počeli smo raditi kao djeca tih par projekata koji nisu bili na početku ni tako značajni za 1, 2, 3 hotela, pa onda smo počeli iznenada raditi neki posao za Coca-Colu, pa onda samit pakta stabilnosti u Sarajevu 99. godine. Projekti su postojali sve ozbiljniji i onda smo upoznali ljude koji su iz Amerike i počeli smo raditi taj outsourcing, tako se zove, ili razvoj softvera za tržište van Bosne i Hercegovine, i tu je kompanija počela da se razvija ozbiljnije.
I tako je nastao Atlant BiH, koji danas ima 50 zaposlenih i izuzetne poslovne rezultate.
Radimo prilično ozbiljne projekte za ozbiljne klijente, većinom opet u Sjedinjenim Američkim Državama. Nokia, mi odnedavno imamo ugovor čak i o razvoju softvera za Apple. Kadrom koji mi imamo smo zadovoljni, mi smo ih rukom birali, međutim, hronično u Bosni i Hercegovini postoji problem nedostatka IT kadra i nepostojanja kvalitetnih obrazovnih institucija koje će proizvesti dovoljan broj IT inženjera.
Isan Selimović je sa 26 godina 1997. stvorio informatičku firmu QSS i danas uspješno radi, ima 30 zaposlenih i osvaja kako lokalno, tako i inozemno tržište.
Na lokalnom tržištu su naši klijenti svi oni koji trebaju kvalitetna i zahtjevna informatička rješenja. Što se tiče internacionalnog tržišta, tu recimo da imamo, nismo u kontinuitetu na nekim tržištima, ali da recimo imamo konstantne izlete na različita internacionalna tržišta. Ove godine pokušavamo da to više ne budu izleti, nego da stvarno ozbiljno nastupimo na određenim financijski potentnim tržištima i da se zadržimo, jer mislimo da zato imamo sad dobre preduslove sa određenim portfolijom proizvoda i usluga.
Selimović kaže da država ne drži mnogo do novih firmi, iako su one nekadašnje koje su nosile razvoj uništene.
Naša država je puno se okrenula socijalnim temama koje su jako bitne, ali one ne mogu biti jedine, i tim nekim visokim političkim temama nije nikakva tajna da država zanemaruje ekonomiju i ne potiče, što je na neki način tužno. Jo.
Emil Hajrić ima 20 godina. Od svoje 14. bavi se programiranjem i, kako sam kaže, bilo je dosta promašaja. U svijet velikog biznisa ušao je nakon što je kreirao softver HelpJuice, koji je uvršten među 100 najkorisnijih alatki na internetu. Gotovo nije bio svjestan kakav je podvig sa svojom rajom napravio.
Što je najsmješnije, što mi uopšte nismo znali za to. Ono, samo sam jedan dan neko nam poslao link kao, hej, pogledaj, vi ste od najboljih alata na internetu. I dosta je ljudi došlo na naš sajt i dosta smo dobili novih kupaca. A isto je, mislim, super reći ono, da smo jedan od top 100 alata na internetu za biznise.
Cilj jednog od najkorisnijih servisa na internetu je smanjiti troškove kompanija koje imaju potrebu za komunikaciju s klijentima, objašnjava Hajrić.
Mi imamo internet proizvod, isto kao što imate Facebook, Gmail, Yahoo, šta god koristite na internetu, koji pomaže firmama da njihovi kupci ili njihovi korisnici dobiju odmah odgovor na bilo koje pitanje vezano, tipa recimo uzmijete novi telefon i zanima vas kako ubaciti SIM karticu. Ti što ako štukcate u Google kako ubaciti SIM karticu, i odmah dobijete odgovor na vaše pitanje. Firme naravno uštedu tu dosta para, dosta vremena, a vi dobijete kao customer ili korisnik, dobijete odmah odgovor što naravno poboljšava vaš odnos sa tom firmom i mi zarađujemo od toga. Jedna firma recimo zna uštediti preko milion dolara godišnje sa nama.
A na pitanje da li bi mladi iz Bosne i Hercegovine znali iskoristiti šanse kakve pruža razvijeni svijet, on kaže.
Kada im se pružile prilike kao što se pružuje Amerikancima i tinejdžerima i ljudima naših godina, Mislim da bi bio veći ekonomski boom u Bosni nego u Americi. Mislim da je sada idealno vrijeme da se osnuje firma i mislim da traži to više mladi, jer je sada idealno vrijeme da se osnuje firma.
Šta je recept za uspjeh? Damir Ibrišimović ima jednostavan savjet.
Treba biti hrabar, odlučan i krenuti, a sa vrijednim radom sigurno dolaze određeni rezultati. Naravno, tu ima puno sreće, jel? Kako kažu, sreća prati hrabri.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.